të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Opozita e kushtëzon qeverinë e Kosovës për zhbllokimin e kuvendit. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai rus Vladimir Putin mbrëm vonu takuan në Kombet e Bashkuara. Agjencia NASA thot se ka gjetur dëshmi të më të fuqishme deri tash për praninë e ujit në Mars. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai rus Vladimir Putin janë pajtuar që ushtritë të tyre të mbajnë bisedime për evitimin e konfliktit eventual gjatë operacioneve potenciale në Siri, ka thënë një zyrtar i Shteteve të Bashkuara. Të dy liderët po ashtu pajtuan për gjetjen e opsioneve për zgjidhje politike në Siri, por nuk janë pajtuar për rolin e ardhshëm të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Obama dhe Putin janë takuar mbrëm vonë në marginat të asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Bisedimet e tyre 90 minutëshe u përqendruan në Ukrainë dhe Siri, ka thënë një zyrtar amerikan në kushte të anonimitetit, raporton agjencia Reuters. Presidenti amerikan Barack Obama e ka përsëritur qëndrimin e Washingtonit se presidenti Bashar al-Assad duhet të largohet dhe se nuk ka rrugë për në stabilitet në këtë vend të përfshirë nga lufta me Assadin në presidencë. Bisedimet politike ndërmjet ministrave të jashtëm të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë do të vazhdojnë, ndërsa Pentagoni do të aranzhojë bisedime të zyrtarëve ushtarak, ka thënë zyrtari amerikan. Ky ishte takimi i parë ndërmjet dy presidentëve gjatë dy viteve të fundit. Afganistani ka mobilizuar përforcime për kundërshtim në qytetin verior Kunduz, pasi militantët e talibanëve morën kontrollin në këtë qytet. Ushtarët afgan janë tërhequr dje në aeroportin e Kunduzit pas disa orëve të përleshjeve me talibanët, të cilët dëpërtuar në këtë qytet të strategjik i okupuan ndërtesat qeveritare dhe i liruan qindra të burgosur. Zëdhënës i policisë në Kunduz, Sarvar Husaini, tha sot se do të lansohet një operacion gjatë orëve të ardhshme. Nga ana tjetër, zëdhënës i talibanëve Zabibullah Mujahid tha se militantët do të avancojnë në drejtim të aeroportit. Në pjesën qendrore të kryeqytetit Bagdad në Irak, sot ka shpërthyer një makinë bombë nga e cila janë vrarë së paku dy vet dhe janë plagosur 8 të tjerë, ka thënë policia. Në këtë pjesë të qytetit jetojnë muslimanët sunit dhe ata shiit dhe afër saj gjendet hoteli Ishtar, Sheraton, që është njëri nga objektet më të njohura në pjesën lindore të lumit Tigër në Bagdad. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëhershme për këtë sulm. Por grupi militant të Shteti Islamik që ka okupuar territore të gjëra në Irak prej vitit të kaluar, shpesh herë merr përgjegjësinë për sulme me makina bomba në Bagdad. Shkencëtarët e Agjencisë Amerikane të Gjithësisë, NASA, dje kanë shpallur gjetjen e dëshmive më të fuqishme deri tash për praninë e ujit në Mars, duke shtuar perspektivën e jetës mikroskopike në planetin e kuq. Marsi nuk është i thatë, siç kemi menduar në të kaluarën, tha Jim Green, drejtor shkencor planetar i NASA-s, dhe ka shtuar se në rrethana të caktuara, uji i lëngshëm është gjetur në Mars. NASA ka thënë se gjetjet paraqesin dëshminë më të fuqishme deri tash se uji i lëngshëm rrjedh me ndërprerje në Marsin e sotëm, dhe kjo mund ta lehtësojë dërgimin e misionit me njerëz në këtë planet, që synohet të bëhet brenda së paku 15 viteve. Astronauti John Gransfield tha se për të qenë në gjendje të jetohet në sipërfaqe, burimet janë atje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të komentohet çështja e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit ndërmjet të Kosovës e Malit të Zi. Çka është karakteristike për këtë shkrime, Zenel?
E përditshmja koha ditore Fatmir ka vënë pas se asnjë muaj pas nënshkrimit në Vjenë nuk është iniciuar procesi i fuqizimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit në Malin e Zi. Gazeta konsideron se qeveria po e mban pezull këtë nga frika se s'mund ta bëjë ratifikimin e saj në procedurë kushtetuese. E përditshmja koha ditore thekson se për të ratifikuar kjo marrëveshje në kuvend kërkohet mbështetja 2/3 të deputetëve, gjë që Sipas gazetës është diçka e vështirë arritshme nga fakti që kufiri i ri kundërshtohet nga gjithë opozita dhe nga një numër deputetësh të partive në pushtet. Gazeta rikujton se më përpara antarët kabinetit Saçi patën paralajmëruar se nuk do të ketë nevojë që marrveshja për demarkacionin e kufirit në Malin e Zi të dërgohet në kuvent për ratifikim me arsyetimin se ajo nuk prek territor të shtetit. Por, kur e kanë dëgjuar këtë, deputetët kanë paralajmëruar se do ta kontestojnë në gjykatën kushtetuese çfarëdo vendimi që merret jashtë kuvendit në lidhje me këtë marrveshje. Juristët ndërkaq, siç shkruan në përditshmja Koha Ditore, theksojnë se është antikushtetuese çfarëdo rrugë tjetër e ratifikimit të marrveshjes posasaj nga deputetët e kuvendit të Kosovës. Patmir.
Si që kemi raportuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet evropaelir.org, në Prishtinë është publikuar raporti Bankës Botërore për Kosovën. Si komentohet ky raport sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se treguesit ekonomik pas gati një vit qeverisje të koalicionit PDK-LDK janë të zymt dhe nuk japin shpresë se do të ketë ndonjë përmirësim të dukshëm edhe në vitet tjera në këtë mandat qeveritar. Gazeta vlerëson se është e pafalshme që asnjë qeveri e oligarkëve të mëdhenj në Kosovë nuk arrin të kaloj shifrat 2-3% duke mbajtur peng ekonominë e vendit. E përditshmja Kosova sot thekson më tutje se vendit si nevojitin reforma strukturore në shumë fusha, por nuk mund të ecet përpara me qeveritar të korruptuar. Gazeta konsideron se nëse luftohet korrupsioni, nëse ka sundim të ligjit, nëse paguhen taksat dhe nuk lejohet ekonomia informale, por mbushet arka e shtetit, Kosova do të kishte një pamje tjetër. Si pas të përditshmes Kosova sot, qeveria e koalicionit PDK-LDK duhet të jap llogari për mos përmbushjen, si shtuhet, as edhe të një premtimi të fushatës zgjedhore të vitit të kaluar. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë pjesë nga intervista me presidentin e Partisë Liberale Demokratike në Serbi, Çedomir Jovanović, i cili ka vënë dukje se shteti Kosovës është një proces i pakthyeshëm dhe ai vazhdon të injorohet vetëm nga politikanët e papërgjegjshëm. Liberali serb Çedomir Jovanović thotë se sa më shpejt që Kosova të pranohet nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe nga Bashkimi Evropian, është mirë që konfliktet e vjetra me Serbinë të kthehen në një marrëdhënie të respektimit të dy anshëm në shpresë dhe miqësi. Politikani, si thuhet, më i moderuar serb Jovanović, duke folur për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe në Kosovë, ka thënë se shpallja si fitore nga ana e Serbisë me këtë marrëveshje është vetëm një vazhdim i politikave destruktive në Beograd që humbjet si cilësojnë si fitore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Duke i komentuar bisedimet teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, dje dhe sot në Bruksel, analistët në Prishtinë shprehin mendime të ndryshme lidhur me përgjegjësinë për mosbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tash. Derisa Ismail Hasani konsideron se përgjegjësinë duhet ta ketë Brukseli si ndërmjetësues, Imer Mushkolaj mendon se pala kosovare është ajo e cila bën lëshime të mëdha ndaj Beogradit. Kronike Arton Konushevcit.
Ismail Hasani, sociolog dhe analist i çështjeve politike, thotë se në këtë drejtim përgjegjësinë më të madhe për mosbatimin e marrëveshjeve duhet ta mbajë Brukseli si ndërmjetësues kryesor.
Tani unë nuk e kam qartë formatin e shkuarjes delegacionit kosovar në Bruksel dhe cilat janë kërkesat e tyre. Në zyret e Brukselit ata mund të kërkojnë vetëm arsyen pse nuk ka filluar se implementuari se cila nga marveshje një për një, për faktin se ato quen gjërat të cilat janë absolvuar, në zyrat e Brukselit janë dakorduar që dy palët dhe është dashë që përfeset të esin për para.
Kurse analisti tjetër Imer Mushkolaj konsideron se pala e Kosovës gjithmonë është ajo e cila bën lëshimet më të mëdha karshi Beogradit, kur bëhet fjalë për marveshjet e arritura.
Pala kosovare do të mund të fare lehtë që të zbaton të parimin e reciprocitetit në disa marveshje në mënyrë që të tregoj fuqinë e vetë, respektivisht të tregoj se nëse Beogradi aton marrveshjet në fusha të caktuara, atëherë edhe Prishtina do të mund të veprojë dhe do të veprojë në të njëjtën mënyrë. Mirë, por ne këtë deri tash nuk e kemi pa, ne kemi pa thjesht një farë, si më thonë, jo veprimi dinamik, ose jo veprim proaktiv, por një farë plagështie të palët kosovare.
Zoti Hasani thekson se marveshje të cilat janë arritur e të cilat kanë të bëjnë me jetën e përditshme të qytetarëve, në asnjë rast nuk është dashur të diskutohen, por vetëm të zbatohen.
Çështjet që janë të natyrës rigorozisht teknike e që lidhen me përditshmërinë e jetës midis dy shteteve, sidomos televizia e lirë e qytetarëve, është dashur që të mos rinegocohet, mos rishikohet, por është dashur që të fillojë implementimi i tyre.
Për më tepër, analisti Mushkola e konsideron se pala nga Kosova nuk është dashur të shkojnë në Bruksel për këtë lloj të bisedimeve teknike.
Pala kosovare absolutisht do duhej që të kundërshtonte vazhdimin e bisedimeve, respektivisht arritjen e marrëveshjeve të reja për marrëveshjet më të hershme në fusha të ndryshme, por do duhej që të bënte presion te Brukseli, në mënyrë që Brukseli si ndërmjetësues, si lehtësues i bisedimeve të ndikojë të pala serbe që ato zbatohen.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, më herët për Radio Evropa e Lirë, pati thënë se në këto takime kryesisht do të bisedohet për problemet në mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Opozita e ka paraqitur kurs qeverisë së Kosovës se nëse dëshiron dialog për zhbllokimin e punës së kuvendit, duhet të deklarohet publikisht se tërhiqet nga marrëveshja me Serbinë për asociacionin e komunave serbe dhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Partitë në qeveri vlerësojnë të papranueshme dhe jo demokratike kërkesat e opozitës. Kronike Ziadin Gashit.
Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka thënë për programin ton se sjellja e opozitës është e papranueshme dhe jo demokratike. Ai pret që pavarësisht kërcënimeve të opozitës, kryesia e kuvendit do të mblidhet dhe do të thërrasë më shpejt mbledhjen e radhës në mënyrë që kuvendi të vazhdojë me agjendën e vet të punës.
Kjo formë që po ndjek opozita është antidemokratike, nuk shkon në interes të procesit, i dëpson institucionet, i dëpson shtetin dhe i dëshpron edhe miqët tonë ndërkëntarët e cilët kanë investuar dhe janë duke na dhënë mbështetje të fuqishme. Kuvendi i Kosovës duhet të procedoj matutje me punën.
Ndërkohë nga tabori opozitar vinë sinjale se nuk do të ketë tërheqjen nga blokada përderisa kryeministri dhe qeveria e Kosovës të mos heqin dorë nga marrëveshja me Serbinë për asociacionin dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Vetëvendosjes Dardan Mulliçaj ka thënë për programin ton se Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma do të veprojnë bashkërisht për të mos lejuar punë në kuvendit deri në zhbërjen e këtyre marrëveshjeve.
Qëndrimi i opozitës së bashkuar është i qartë që nuk mund të ketë vazhdim normal të zhvillimit të punëve të kuvendit Kosovës, derisa qeveria Kosovës nuk reflekton përkatësisht nuk deklarohet për tërheqjen e nënshkrimeve nga këto marrëveshje. Ne do të pëllëgojmë seancat të kuvendit Kosovës dhe do të kërkojmë nga qeveria që të tërhiqet nga nënshkrimi marrëveshje.
Në këso rrethana blokade, kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka ftuar pozitën dhe opozitën që të ulen dhe të bisedojnë për të gjetur një zgjidhje, por Dardan Mulliçaj ka thënë se nuk do të ketë dialog përderisa qeveria dhe kryeministri të mos deklarohen publikisht se heqin dorë nga marrëveshjet e nënshkruara së fundit.
Nuk ka avancuar para marrëveshjeve për të diskutuar. Janë marrë vesh me Serbinë dhe tash naftojnë edhe për diskutu se si mund zbloku kuvendin. Dhe ky diskutim nuk mund ndodhë pa deklarimin publik para qeveri se tërhiqet nga marrëveshjet që tashmë i kanë nënshkruar.
Në anën tjetër, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka ftuar opozitën që të tërhiqet dhe të mos thirret më në emër të votuesve dhe qytetarëve për të justifikuar blokadën pasi që përbën pakicën në kuvend. Tutje ai ka lavdëruar kryetarin e kuvendit Kadri Veseli, i cili përkundër sjelljes së opozitës, siç ka thënë Grabovci, nuk ka lejuar që gjendja të dalë jashtë kontrolli dhe po pret që çështjet të tejkalohen përmes dialogut. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Opozita kushtëzon qeverinë e Kosovës për zhbllokimin e kuvendit. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai rus Vladimir Putin mbrëm vonu takuan në Kombet e Bashkuara. NASA thot se ka gjetur dëshmi të më të fuqishme deri tash për praninë e ujit në Mars. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.